Nogen taldearen mapa kantua entzun ostean, eta munduaren beste aldeara joango garela Laurobak, Iker Laurobak iragarri ostean. Bueno, bai, zeren Tianjinen 15 milioi biztanle baina gehiago dituen Txinako 5. hiri jendetsu horretan, bertako kontserbatorioan ospatuko da Gorka Hermosa International Composition Contest. Lehiaketa hori, bueno, pasaden astean aurkeztu zen. Hori da, Txinako akordeoi lehiaketa horri Gorka Hermosa izena jarri diotela. Gainera, urretxeko akordeoilariak obra bat konposatuko du irabazlearentzat. Azken urteotan, bueno, Gorkaren musikaren edapena benetan harrigarria da. Bost kontinentetako akordeoi jotzaiek gehien interpretatzen duten kompositoretako bat baita, eta mundu osoko 40 orkestra baina gehiagok ere interpretatu dituzte beren obrak. Gurean, behin baina gaiagotan izan dugu, eta gaurkorako itzordua adostu genuen Gorkarekin, orain oparretan harrapatzen dugu, baina tarte txiki bat hartuko du gaurkoan hemen gurekin hitz egiteko. Haupa Gorka, egunon.
Kaixo, egunon.
Haupa Gorka, zer moduz?
Osondo.
Bueno, esan dugu orain oporregun batzuk hartu dituzula, ez da? Piskate berri indartzeko edo, horiek ere beharrezkoa dira, bideta, eh?
Bai, oso gustora, Bartzelonan. Arre, aukatzen bizitzen da, bai, egun batzuk bizitan nahitea atorneiz.
Bueno, osondo, sarreran aipatu dugu, Txinako Tianjin irian, zure izena daraman akordeo lehek eta bati buruz itzen gogen nuela. Ez dakit nik, hau, izan ote den, falta zitzaizun gauza bakarra edo, Gorka, edo zer.
Eta ki gauza rara asko, gertatzen zaizkit.
Bueno, baina ongi etorriak gauza raro guzti horiek.
Bai, olakoa bali maria, bai, oso guztera hartzen die, bai.
Ez dakit, testu inguruan edo kokatze aldera, konta eguzu nola lortzen duzun, edo nola lortzen den 15 milioi biztanle baina gehiago dituen herrialde edo herri batean, hiri batean, zure izena daraman lehiaketa bati, hortxe, aurpegia jartzea edo izena jartzea, Gorka.
Nik ez dakit oso ondo. Hombre, lan askorekin, luze askorekin egiten duzuna egiten, hori bai. Urtero ospatzen da, munduko akordeoi elkarteak ospatzen du urtero lehiaketa bat, trofe mundial izena daukana, 80 urte baino gehiago egiten dara matzatena, eta aurten erabaki dute kategoria berri bat irikitzea, medizena dara manna. Aurten lehiaketa Tianjin irian ospatuko da, bertako kontserbatorioa, eta lehiaketa izango da, munduko jende desberdinak bideoak bidaliko ditu nere piezak joten, eta nazioarteko epaimahai batek aukeratuko ditu edo ditugu, aukeratuko dugu zein den onena. Eta, bueno, urte asko dira, Txinan hiru aldiz egon nahi izan, Beijingo Konservatorio Zentralean klasek ematen, da kontzertuak ematen, da, bueno, goi desberdinetan ere bai, eta normalan enkargu desinte jasotzen ditutandik, badarmatza 7-8 urte txinatarretako piezak idazten askotan hori enkargu bat iten diate, hango musika tradizionala edo bihatzen diate, edo bakoitzak bihatzkitzen diburuz nahi duten nik idaztea, eta pieza konposatzen ditute behaientako, eta bon, bat dirudik ustez zaiela edo, eta bixe, hori da pizkatzen dira.
Tianjin, Txinako 5. hiri jendetsuena dela, irakurri dugu, eta, bueno, ez dakit harrigarria den edo ez hitza, baina badirudi egun Txinan beste mundu osoan, baino akordeoi jotzaile gehiago daudela, ez?
Bai, pasada da. Bai, baina, bueno, musika klasikoaren arloan ez bakarrik akordeoiarekin, baizik eta instrumentu gehienerekin aposto handia egin zuten 80. hamarkadan, eta nik uste oso politika inteligentea egin zutela, bidali zituzten Europara datako musiko talento dunetako asko, Europako kontserbatorio desberdinetara ikastea, beraien artean akordeoilari batu, eta hemen Europan 10-15 urte pasata gero, berriro bueltan eraman zituztenara, eta jarri zituzten klaseak ematen bertako kontserbatorio nagusienetan, eta gero, bueno, han egon naizenetan harrigarria da, ze ikasle bakoitzak fitxatu barra duzka egunean 6 ordu, eta kontserbatorio zentralera sartzeko akordeoian adibidez, aurkezten diran 500 akordeoilarietatik bat bakarrik hartzen dute, orduan hartzuzu gozunetatik onena, jartzuzu egunean 6-8 ordu ikasten, eta hilabetero ekartu diete Europako irakasle bat masterklaseak ematea, instrumentu guztietan bertako nibera da itzela. Egian Europan, gure gizartea beste toki batzuetatik mugitzen da, eta ez daukagu beste denbora, da beste disiplina, edo...
Hori da ez, agian, itza hori da ez, disiplina ez?
Bai, hango gizartea oso oso desberdin da. Eta, bueno, baita beraientzako, nik somatu dudana, nik, bueno, osako ordi hon bat dukat, edo, markatu nagian dagoen onena, edo nenetaikoa, edo, nerean akordiaren gainetik bakarrik dago enkargu egin daiteken bat, eta bertako konservatorio zentralea joan nintzanean ikasle guztiek zuketen akordei hori, eta nik flipau ikenon ez batean jo, eta nola da posible hemen familiak zer dute diru asko, edo eta denek esatik ziren ez ez, kredituetan sartzen diela instrumentuak erosteko familiak, bertako konservatorio zentralean sartzea da horren besteko gorea, eta familiak ulertzen dutela hor titula lortu ondoren, bizitza guztirako lan bat eki behar duzula, orduan familia guztia bolkatzen da, horrek suposatzen duen gastu guztietan, eta agian bai mentalidade hori Europan ez daukagu ez agian.
Ez da guain edatu hori ez? Lehentasuna ezberdinagoak hemen jartzen dizkigu gure buruari ez? Aipatzen ari zaren hori kontuan hartu behar da, familia batek bueno, esfortzu hori egitea ez? Esfortzu guztia bideratzea, bere seme alabak, lorpen hori ez? Eskuta artean, gutxienez lortze aldera ez? Azken helburu hori.
Bai, beste oso mentalidade desberdina. Nik askotan esatet, hitzak ulertzei etzuratzen, ingelesez nahi kondo egite dute, baina hitzak ulertu arren, gehienetan ez dut ulerten, zer esan hori zuten, ze behaien ikuspuntua edo behaien kultura oso desberdinetan, egin izugarri harritzen nau, ez txinan, hogeien harritzen nau nada, txinan ezin daitekela ez esan, karo, horrek baldintzatzen du, zuzen zitza guztia. Eta horrez gain, ezin daiteke egin, edo oso gaizki ikusita dago, ez erantzuna duen edozein galdera egitea. Jartzen duzu beste pertsona konprometu handi batean. Orduan, komunikazio guztia aldatzen da erabat, gure elkarrizketa normaletan ezetan dago...
Nahiko errotua ez, edo oso normaltzat jotzen da ez, ez ez esatea.
Bai, orduan oso surrealistak dira, beraiek egiten ditugun elkarrizketak, edo e-mail aldaketa batzu dauzkatunean, baskotan, donde bat manzanas traigo, hori debora guztian.
Hori ere,
bueno, oitu itezea.
Hori da, eta izan daiteke euren filosofiaren beste isla horietako bat, ez? Bueno, hor agerian geratzen dela, beraiek beste bizi modu bat dutela, edo bizitzari ere aurre egiteko beste modu bat ere badiot, eh?
Bai, hain da desberdina oso zaila guretzako ulertzea. Askotan, pentsatzen dugu txinatarrak, hemen dauden txinatarrak, ez dira lairik itzen guri, edo, eta, kontutan eutu behar diala, lehenik eta ben, hemen Europan dauden txinatarrak gehienak, dira zona geografiko oso konkretu batetakoak, eta txina itzel ondia da, esan egiten, txinatarrak konparatzen da Kadizeko bat eta Noruegako bat konparatzea bezala, esan ez Txina oso desberdina dela alde batetik eta bestetik hain barneratuta daukate hospitalidadea eta jendearekin, arajuten gehan jendearekin alik eta hobekien portatzearena, ona etortzen direnean, beraiek esaten diatenez, sentitzen dute guk ez diogula bat ere kaso egiten, eta beraien edukazio itzelagatik ez dira lausarten, gugana etorte hori da, baien ikuspuntua edo baiek kontatzen digutena. Adibide gisa, COVID-a zitzanean, txinatarrek lan egiten dute, asako eta txinatarrenak oso gutxitan izten dute, COVID-a zitzanean beraiek, legedi aldatu baino lehenon, beraiek itxizitzen denak hemen, ez kontagiatzeko zenet, errespetua dutela oso barneratuta guk dugunaren beste modu oso desberdin batean, eta askotan asko kostatzen zaigu beraien ikuspuntu hori gulertzea, ez. Eta pixkat ezagutzei juzunen, bueno, ez desatzen guztiz ulertzeietela, baina, bueno, bai juten eta pixkanaka beraien kulturaren
bai, agian,
ba, arrasto batzuk
ulertzen. Gehiago da, ez? Errazago da ulertzea, ez? Modu batean gerturatzen zaren einean. Esan duzu, Europara eraman zituztela, hainbat, bueno, ba, aurre edo gazte edo, pixkate, ikastera, formakuntza lan hori egitera, eta gero, bueno, ba, Txinan, irakasle gisa, asko daude, ez? Akordio klaseak eta irakasten dituztenak, agian Txinan akordeoaren gorakada handi horren arduradunetako bat Pekingo kontserbatorioan dagoen irakaslea da, Cao Xiaoqing da, zentraleko Cao Xiaoqing.
Bai, bera oso pertsona elebatua, oso metafisikoa da, oso azkarra, eta bai, hemen Alemanian ikasten egontzan eta ara bultatu zanean, ba, diseinatu zuen plan handi bat hango gazteak ba, akordioaren bidez kultura lortzeko eta haien familiei duintasun bat emateko eta egia esan berak diseinatutako estrategiak ba, bueno, resultado emaitza itzelak ematen ari da.
Zure kasuan Gorka, bueno, errekonozimendu bat baina gehiago izan duzu, baina agian ez dakit hau nazioarteko netzat jo dezakegun edo ez, bueno, edo esan duzuna agian arraroena edo izan daiteke, ze gero esan duguna, zuk irabazleari edo irabazlearentzat gero ba, obra bat konposatuko duzu.
Bai, bueno, hori oso politia izango da. Ba, irabazlearekin eskatelkar lana egin, bera entzako proposaren pizza bat idatzi, eta gero berak urte betez esklusiban jotzeko aukeraukiko du pizza hori. Eta, bueno, bai, esperientzia politia izango da.
Egungo beraien mai hori harrigarria dela diozu, zuk hori frogatu dezakezu, baigestatu dezakezu, ez dakit zu ere gazte hasi zinen, baina zure gaztaroan hasi zinenean eta orain ikusten dituzun ba, gazte horiek edo nerabe horien maila ikusterakoan paretsua da edo gainera hauek askoz gehiago ikasi dute, edo ikasi daitekena baino gehiago ikasi dute.
Bon, nik uste hemen ere bai Euskal Herrian eta Estatu mailean ba, gure garaian, garaieko nivela, bandela asko, bueno, gaur egunko gaztek asko zen maila altuagoa dutela. Batez ere akordei munduan, lehen kontserbatorioetan 5 urte bakarrek ziren, eta lehen 14 dira, eta lehen pixka ginean, ba, salbu espenak, edo pixkate irakasle oso on batek bere garajean klaseak ematen zituen, eta pixkat modu oso underground batean ikasi genuen, eta gaur egun dena oso instituzionalitatuta dago, eta askoz maila hobeagoa dute. Eta Txinan, ba, pasada da, bueno, baina Txinan bakarrik askotan egon naiz, ba, Moskuko kontserbatorioan, edo Pragakoan, edo Varsoviakoan, edo hori Beijing klaseak ematen, eta nik beti esatiet, 14-15 urtetako gaztetxo batzuk jotzutela, bero esagera, zanokaten maia tekniko bat, ba, itzela, eta nik beti azte klasea esaten, nik ez tet jotzen zu bezala, nire koina, eta nire bizita guztian ez tet jo, zuko hain jotzen bezala, baina sekula, orduan, mobiltasun guztiarekin atorkitu hemen, baina bestetik zuri irakasleak onak arri ban hau, imaginatzen dut, dala, pentsatzen delako zerbait aportatu dizatuke dela, eta hortik abia puntu hortatik hasten dut klasea, ez? Teknikoki gaztetxoen maila da itzela, eta nik uste beste inguruko disiplinetan, ba, historia, analisis, eta pixkate, ba, asignatura teorikotan ere, guk genuen maila baino mila aldiz handiago dute, ez? Nik uste baita, gaur egun generalean, ondela 30 urte, baino irakasle asko zobeagoak gaudela.
Bai.
Ez bakarrik akordean, edozein disiplinetan, eta hori ere notatu egiten da. Ez da gaur egun, ba, detaile guztiak gehiago zentzen dira. Lakero, emaitzak ez dakit, hobeak edo txaragoak diren, ez dakit gaur egun gaztetxoak generalean egu ginenak, baina karagoak edo preparatuagoak dauden, egitarte asko aldatu da, baina nik uste, bai, irakasleen maila bentzat asko betu dela, ez.
Bueno, Tianjinen bertako konservatorioan ospatuko da lehiaketa hori, baina, bueno, mundu osoko soinu jolei irekita dago lehiaketa hori, zu izango zara ere epaimaiatako bat, ez da Gorka. Ez dakit, bueno, gero zer nolako detaileak edo zer da aztertzen dena? Ze, pentsatzen dugu, ehundaka pieza edo jasoko dituzuela, bueno, ehundaka edo milaka, nola gero aztertzen da hori? Zeintzuk izango dira ezaugarriak? Zertan sartzen dituzuzuk, hortxe finkatzen dituzu, zuk detaile txoiek? Gero, sailkapen hori egitarako orduan, edo galbae batzuk, pentsatzen dut azkeneko amar batzuk edo gehatuko direla, zuen artean aukeratzeko, hautatzeko, nola aztertzen duzuzuk?
Oso zaila izango da. Astero jasotzen ditut munduko kordilari pilo baten bideoak normalean, YouTube edo sare sozialetan edo emailez hori altzizketenak batzutan jakin arazteko, beste batzutan nire iritzia eskatzen edo eta beti oso zaila da zerbait esatea, ze balen esan dudan, ez? Duten maila teknikoa itzela da, askotan nik baina askotu betu gotu izuten ere pietak, eta oso zaila da balorazio bat teitea, ez baino nik asko baloratetena edo asko gustatzeitena da originaltasuna edo beraiek ez artizau betela, ez? Osea, artizau batek kopiatzen du, beste batek egindako lana, baina artista betela dera portatzen duten, ez? Berzio oso desberdinak egiten dituztenean niri asko gustatzen zait, bueno, generalean, abia puntua batzutan berzio hori gehiago edo gutxiko gustatzen zait, ez? Baina arrisku puntu hori eta artista dun puntu hori niri asko gustatzen zait, eta nik uste hori izango dela puntu klabenetako bat, ez?
Agian hor ere, parte hartzaileak bere doai hori ere agerian utzi dezake, ez? Eta hori, ez dakit, bariorantzi bat ere izan daiteke, ez? Nola baita ere esan da?
Bai, baina a priori oso zaila da, esateaz, pentsatu izazkezu parametro batzuk, baina bestetik etortzen bazaizu tipo bat, partituran jotzen duena, entre komillas bakarrik jotzen duena, baina impresionatu izazaituena, oso zaila da, hasi baino lehen esatea, zer izango da emozionatuko gaituena, nik uste, eta azkenan hori dala, ez, emozio puntu hori sortarazten dizun interpretazioa, ez, bakoitzak oso parametros berdinak lantzen lortu du ezakena.
Bueno, eta noiz emango da, irabazlearen izen hori edo, Gorka?
Azaroan.
Azaroan, bueno. Beraz, esan duzu ari zarela jasotzen, sare sozialen bitartez, hemendik azaroa bitarte, zenbat bideo ikusiko ditu Gorkak?
Ez dakit, ez esatez, normalean, lehiaketaz aparte, normalean jasotzen ditu dala atero bideo desberdinak.
Bai, horregatik, gero aparte.
Lehiaketa honetan, ez dakit, nola, lehengo aldia dan, basta egiten mal jasoko ditugu, baina bai, lan desinte, gombo dala, imaginatzen bai.
Bueno, hori uztartu beharko duzu gero zure eguneroko ere lanarekin. Ze orain egun lasai batzuk dituzu horretik, baina gero pentsatzen dugu zure agenda nahiko betea izango duzula.
Bai, baina, bueno, hori beti da, hola.
Hori da.
Ja, apuratzen. Zerrez, bakoitzak egiten dugu aldun arte, eta zure honen amaten dezunen, horrein horitxi altzatzezke, eta lasaitasun horrek ere, ezate, pozik hago bizitzeko, bai ematen du ez.
Bueno, eta eman gudu lehiak eta honek laugarren aldiz zu bertara itzultzeko ere, bai, ez da?
Bai, imaginatzen eta azaran ara jungo netela, baina, COVID asuntu honekin.
Bai, kusi garko da.
Zinezak egu ez derrexat. Beste plan, zapustu dira, tenengo bi urte hauetan, egitako asko oso poliak, jobar nun Berlingo Filarmonikan, Berlingo Sinfonik errenkin, eta beste plan politietako asko, ez baina batez ere hori, horrek izugarrizko bat mina emaltian. Eben, azkenean bai jo nintzen Berlinera eta Berlingo Sinfonikarekin grabatu nuen kontzertu bat, baina publiko hori gabe, eta be, oso ondo gonta, baina...
Ez duxe arma bera, horrek.
Ez.
Bueno, Gorka, egunak aprobetsatu, eskerrik asko gara hemen gurekin tartu hartzea gatik eta izango dugu, elkarren berri, atozen hilabetetan, bai?
Bale, eskerrik asko zuen, beti horretatik.
Bale, zain du, Gorka.
Eskerrik asko,
aio, agur.